กิจการของอัครทูตบทที่23ฝ่ายเปาโลจึงเพ่งดูพวกสมาชิกสภาแล้วกล่าวว่าดูก่อนท่านพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าได้ประพฤติต่อพระพักตร์พระเจ้าล้วนแต่ตามที่จิตสำนึกเห็นว่าดีจนถึงทุกวันนี้อานาเนียผู้เป็นมหาปุโรหิตประจำการจึงสั่งคนที่ยืนอยู่ใกล้ให้ตบปากเปาโลเปาโลจึงกล่าวแก่ท่านว่าพระเจ้าจะทรงตบเจ้าผู้เป็นผนังที่ฉาบด้วยปูนขาวเจ้านั่งพิพากษาข้าตามธรรมบัญญัติและยังสั่งให้เขาตบข้าซึ่งเป็นการผิดธรรมบัญญัติหรือคนทั้งหลายที่ยืนอยู่ที่นั่นจึงถามว่าเจ้าพูดหยาบคายต่อมหาปุโรหิตของพระเจ้าหรือเปาโลจึงตอบว่าพี่น้องทั้งหลายข้าพระเจ้าไม่ทราบว่าท่านเป็นมหาปุโรหิตด้วยมีคำเขียนไว้แล้วว่าอย่าพูดหยาบช้าต่อผู้ปกครองพลเมืองครั้นเปาโลเห็นว่าผู้ที่อยู่ในประชุมสภานั้นเป็นพวกซาดูซีส่วนหนึ่งและพวกฟาริสีส่วนหนึ่งท่านจึงร้องขึ้นต่อหน้าที่ประชุมว่าดูก่อนท่านพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าเป็นพวกฟาริสีและเป็นบุตรของพวกฟาริสีที่ข้าพเจ้าถูกพิจารณาพิพากษานี้ก็เพราะเรื่องความหวังว่ามีการเป็นขึ้นมาจากความตายเมื่อท่านกล่าวอย่างนั้นแล้วพวกฟาริสีกับพวกซาดูซีก็เกิดเถียงกันขึ้นและที่ประชุมก็แตกเป็นสองพวกด้วยพวกซาดูซีถือว่าการที่เป็นขึ้นมาจากความตายนั้นไม่มีและทูตสวรรค์หรือวิญญาณก็ไม่มีแต่พวกฟาริสีถือว่ามีทั้งนั้นแล้วก็อื้ออึงเกิดโกลาหลและพวกธรรมจารย์บางคนที่อยู่ฝ่ายพวกฟาริสีก็ลุกขึ้นเถียงว่าเราไม่เห็นว่าคนนี้มีความผิดอะไรถ้าวิญญาณก็ดีหรือทูตสวรรค์ก็ดีได้พูดกับเขาท่านจะว่าอะไรเล่าเมื่อการโต้เถียงกันรุนแรงขึ้นนายพันกลัวว่าเขาจะยื้อแย่งจับเปาโลฉีกเสียท่านจึงสั่งพวกทหารให้ลงไปรับเปาโลออกจากหมู่พวกนั้นพาเข้าไปไว้ในกรมทหารในเวลากลางคืนนั่นเององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยืนอยู่กับเปาโลตรัสว่าเจ้าจงมีใจกล้าเถิดเพราะว่าเจ้าได้เป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็มชั้นใดเจ้าจะต้องเป็นพยานในกรุงโรมฉันนั้นการปองร้ายต่อชีวิตของเปาโลครั้นเวลารุ่งเช้าพวกยิวได้สมทบกันสาบานตัวว่าจะไม่กินจะไม่ดื่มอะไรกว่าจะได้ฆ่าเปาโลเสียคนที่ร่วมกันปองร้ายนั้นมีกว่า40คนคนเหล่านั้นจึงไปหาพวกปุโรหิตกับพวกผู้ใหญ่กล่าวว่าพวกข้าพเจ้าได้สาบานตัวแข็งแรงว่าจะไม่รับประทานอาหารจนกว่าจะได้ฆ่าเปาโลเสียฉะนั้นบัดนี้ท่านทั้งหลายกับพวกสมาชิกสภาจงพูดให้นายพันเข้าใจว่าพวกท่านต้องการให้พาเปาโลลงมาหาท่านทั้งหลายเพื่อจะได้ซักถามความให้ท่วนทียิ่งกว่าแต่ก่อนฝ่ายพวกข้าพเจ้าจะได้เตรียมตัวไว้พร้อมที่จะฆ่าเปาโลเสียเมื่อยังไม่ทันจะมาถึงแต่บุตรชายของน้องสาวเปาโลได้ยินเรื่องซึ่งเขาคอยทำร้ายนั้นจึงเข้ามาในกรมทหารบอกแก่เปาโลเปาโลจึงเรียกนายร้อยคนหนึ่งมากล่าวว่าขอพาชายหนุ่มคนนี้ไปหานายพันด้วยเพราะเขามีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบเหตุฉะนั้นนายร้อยจึงรับตัวชายหนุ่มคนนั้นพาไปหานายพันกล่าวแก่ท่านว่าเปาโลผู้ถูกขังอยู่นั้นเรียกข้าพเจ้าขอให้พาชายหนุ่มคนนี้มาหาท่านเพราะเขามีเรื่องที่จะแจ้งให้ท่านทราบนายพันถึงจูงมือชายนั้นไปแต่ลำพังแล้วถามว่าเจ้าจะแจ้งความอะไรแก่เราเขาจึงตอบว่าพวกยิวตกลงกันจะขอท่านให้พาเปาโลลงไปยังสภาเวลาพรุ่งนี้ทำเสมือนว่าจะไต่สวนเรื่องเขาให้ละเอียดยิ่งกว่าก่อนเพราะฉะนั้นท่านอย่าฟังเขาเพราะว่าในพวกเขานั้นมีกว่า40คนคอยปองร้ายต่อเปาโลและได้สาบานตัวว่าจะไม่กินหรือดื่มอะไรจนกว่าจะได้ฆ่าเปาโลเสียและเดี๋ยวนี้เขาพร้อมแล้วกำลังคอยรับคำอนุญาตจากท่านนายพันจึงให้ชายหนุ่มนั้นไปกำชับว่าอย่าบอกผู้ใดให้รู้ว่าเจ้าได้แจ้งความเรื่องนี้แก่เราเขาส่งเปาโลไปให้เฟลิกซ์เจ้าเมืองฝ่ายนายพันจึงเรียกนายร้อยสองคนมาสั่งว่าจงจัดพลทหาร200กับทหารม้า70คน และทหารหอก200ให้พร้อมในเวลา3ทุ่มคืนวันนี้จะไปยังเมืองซีซาริยาและจงจัดสัตว์ให้เปาโลขี่จะได้ป้องกันส่งไปยังเฟลิกซ์ผู้ว่าราชการเมืองแล้วนายพันจึงเขียนจดหมายมีใจความดังต่อไปนี้คลาวดิอัสลีเซียสเรียนเจ้าคุณเฟลิกซ์ท่านผู้ว่าราชการทราบพวกยิวได้จับคนนี้ไว้และเกือบจะฆ่าเขาเสียแล้วแต่ข้าพเจ้าพาพวกทหารไปช่วยเขาไว้ได้ด้วยข้าพเจ้าได้ยินว่าเขาเป็นคนสัญชาติโรมข้าพเจ้าอยากจะทราบเหตุที่พวกยิวฟ้องเขาข้าพเจ้าจึงพาเขาไปยังสภาของพวกยิวข้าพเจ้าเห็นว่าเขาถูกฟ้องในเรื่องอันเกี่ยวกับบทบัญญัติของพวกยิวแต่ไม่มีข้อหาที่เขาควรจะตายหรือควรจะต้องจำไว้เมื่อข้าพเจ้าทราบว่ามีการปองร้ายคนนี้ข้าพเจ้าจึงส่งเขามาหาท่านทีเดียวแล้วได้สั่งให้โจทก์ไปว่าความกับเขาต่อหน้าท่านดังนั้นในเวลากลางคืนพวกทหารจึงพาเปาโลไปถึงเมืองอันทิปาตรีตามคำสั่งครั้นรุ่งเช้าเขาให้ทหารม้าไปส่งเปาโลแล้วเขาก็กลับไปยังกรมทหารครั้นทหารม้าไปถึงเมืองซิซาริยาแล้วจึงส่งจดหมายให้แก่ผู้ว่าราชการเมืองและได้มอบเปาโลไว้ให้ท่านด้วยเมื่อผู้ว่าราชการเมืองได้อ่านจดหมายแล้วจึงถามเปาโลว่ามาจากแคว้นไหนเมื่อท่านทราบว่ามาจากซิลิเซียท่านจึงกล่าวว่าเมื่อโจทย์มาพร้อมกันแล้วเราจะฟังคำให้การของเจ้าท่านจึงสั่งให้คุมเปาโลไว้ที่วังของเฮโรด